Lep dober dan in vabljeni k poslušanju nedeljskega klepeta. V oddajo smo povabili profesorja glasbe Jožeta Rajka. Kot pravi, je prag glasbene šole prestopil pri 6 letih, zapušča pa jo šele to poletje. Nekdanjega učenca glasbene šole na domačem Rakeku je glasbena in poklicna pot preko Akademije za glasbo in poučevanja v več šolah vodila tudi v Kočevje, kjer je glasbeno šolo vodil kar 15 let. Pravkar je na pristojnem ministrstvu začel z novim poklicnim in osebnim izzivom. Prosti čas Jožeta Rajka je prežet z družino, gibanjem, prijatelji in seveda z glasbo. V ljudeh, ki jih srečuje v življenju, išče dobro in tudi zato je pri svojem delu zelo uspešen. Pevske zbore vodi od leta 1991. Da zelo dobro ne govorijo le nagrade in priznanja, ki so jih zbori prejeli, pač pa tudi občinski priznani, ki sta mu jih podelili občini Bloke in Cerknica, ta celo najvišjega. Že leta 1992 je ustanovil komorni zbor, današnji komorni zbor Fran Gerbič. Vodi ga še danes. V začetku poletja so pevci in pevke pripravili tudi slavnostni koncert ob tem lepem jubileju. Sam vedno poudarja, da so pomembni vsi, ki so vpeti v zbor in njegovo delovanje. Še posebej veliko vlogo pa pri tem igra njegova žena Helena, članica in predsednica zbora. Nekakšna spodbuda, da se pogovarjava zdaj v nedeljskem klepetu, pa je minula obletnica 30 let je umetniški vodja komornega zbora Fran Gerbič. Čestitke še tako javno za ta lep jubilej.
Hvala.
Se spomnite, kako je ta zbor nastal?
Se spomnim. Nek seznam, takrat vrstnikov sem dobil, ki so hodili v glasbeno šolo in sem jih potem obiskal kar na domu. Povedal, da ustanavljamo mlajši pevski zbor in če so pripravljeni iti. In na prvo vajo je prišlo 25.
Zakaj pa ste si želeli pravzaprav ustanoviti pevski zbor?
Ko sem končal Akademijo za glasbo, nekaj časa sem mislil, pač vsak počne svoje stvari in pusti drugim, da delajo, kar želijo. Potem je pa nekaj prišlo tako od zadej, družba ti je nekaj dala, prav je, da nekaj daš družbi nazaj. In najprej sem si želel ustanoviti godalni orkester, ker sem bil tudi violinist. Vendar je bilo takrat violinistov zelo malo v cerkniški občini. Ko sem rekel, bom pa poskušal s pevskim zborom in hec je v tem, na glas povedal, da si želim, da bi vodil pevski zbor. In čez en teden so me obiskali dve prijetni ženski iz glasbene šole Postojna in me povabi, če bi prevzel moški pevski zbor Postojna. Verjetno sem jih že kdaj prej videl. To je bila moja prva izkušnja s pevskimi zbori. In takrat je bil še gospod Jelerčič kot moj mentor, tako da tisto je trajalo eno sezono. Vmes sem pa potem rekel, bi pa še nekaj naredil na Rakeku. No, in takrat je nastal komorni zbor Rakek, se je potem preimenoval komorni zbor Fran Gerbič.
Ja, kako to, da se je preimenoval komorni zbor Fran Gerbič? Zdaj ob vseh tih Gerbičevih obletnicah se notranci zavedamo. Upam, pomembnosti tega skladatelja, pevca, pedagoga, ampak takrat pa se še nismo.
Za Frana Gerbiča sem že od začetka želel, da bi bil, ampak je takrat obstajal moški pevski zbor Fran Gerbič. In pa Rakek, zato ker smo bili iz Rakeka takrat. Takrat smo res bili večinoma iz Rakeka in iz Ivanega sela. Pa mislim, da je bilo še nekaj iz Unca, pevcev. Kasnej, ko je pa moški pevski zbor Fran Gerbič prenehal z delovanjem, smo pa prevzeli ime po Franu Gerbiču.
In hitro, no, moram reči, ste začeli tega našega rojaka vračati, ne v našo zavest.
Od leta, mislim, 2004 imamo vsako leto Gerbičeve večere. Prvi je bil posvečen njegovi zbirki, ki je bila povabljena takrat vodja glasbene zbirke v Nuku, Simona Moličnik. Drugo leto smo imeli njegove samospeve, vem, da smo tudi še iz rokopisov najeli 4 solopevce, ki so potem peli in Tomaš Faganel ima eno tako strokovno spremno besedo. In potem smo vsako leto osvetlili en del njegovega življenja.
Torej pred 30 leti je nastal komorni zbor Fran Gerbič, danes govoriva o zelo uspešnem zboru. Uspehe pravzaprav bi rekla, da žanjete vsaj na dveh področjih. Ne? Ena so tekmovanja, tudi mednarodna, a druga so pa to, da se pomljajujete in imate celo frančke.
Ja, naš zbor je družinski zbor in mislim, da 3/4 pevcev so vsaj par, veliko je pa tudi naših otrok. Jaz mislim, največji uspeh zbora je to, imamo družino skupaj, celo družino vseh pevcev, mi smo skupaj ena velika muzikalična družina. Vse drugo potem pride, tekmovanja so samo ena poprček pred celi zadevi.
Ampak verjetno vseeno, ne? Vam uspehi nekaj pomenijo, recimo v Benetkah, Pragi?
Ja, sigurno je.
Motivacija mogoče.
Ja. No, predvsem to, da smo se dokazali, da ne pojemo slabo. In pa mladi imajo predvsem radi to izkušnjo, da se nekaj dokažejo, da pojajo v dobrem zboru. Je seveda veselje je. Po vsakem uspehu.
Kot ste rekli, ne, ste družinski zbor, ste pa tudi veliki prijatelji. Jože Rajke, težko biti prijatelj in vodja?
To je posebna zgodba. Meni je tako namenjeno očitno življenje, da se vedno v nekakšni vodstveni poziciji. Ampak mislim, da kar z leti to pride, potem da se uspeš in sprostiti pred drugimi. Ta zbor je drugačen, ker to je družinski zbor, veliko smo že prej prijatelji ali pa smo povezani preko družine. Moja sestra tudi poje že 30 let v tem zboru, pa cela družina njena. V drugih zborih pač kot vodja ne moreš biti ravno. No, tako bom rekel, vsakič, ko sem bil moški zbor, so me hoteli potem po koncertu malo napiti, pa da vidijo, kako zgledam takrat, ko jih ne vodim.
tako
da moraš biti vseeno malo zadržan, no? Ne moreš biti tako sproščen kot druge.
Z Jožetom Rajkom danes klepetava, predle sva ostala pri teh vodstvenih vlogah, pravite, da imate nekaj takega v sebi. Kaj je najpomembneje? Da ste pošteni, da ste dober zgled, da ste dober delavec?
Kot vodja sem si že v mladosti v bistvu zadal ravno obratno. Če je vodja nekje na vrhu piramide, sem se isto piramido vedno postavil na glavo. Tako da jaz vedno smatram, da vodja je tist, ki mora ustvariti pogoje, da delujejo drugi dobro in potem se temu podrediti. Zdaj, pomeni so dobri odnosi, to pomeni, da moraš biti korekten, pošten, razumevajoč. Včasih mogoče rajš trikrat zadihati ali pa počakati kakšen dan, da mine, včasih tudi cel teden, da potem se odločiš nekje, kolikor se da korektno.
Je treba biti pa kar trden, ne, da človeka to ne izčrpa, verjetno.
Ja, se to pride potem z leti.
Pride z leti. Koliko časa ste pa že ravnatelj glasbene šole v Kočevju?
Letos je 15. leto.
Kar hitro gre čas, boste še ostali?
Zapuščam to delovno mesto, ta mesec selim na ministrstvo za pristojno za šolstvo, se ne vem, kako se bo potem imenovalo.
Aha, se boste ukvarjali še naprej z glasbenim šolstvom?
Kot svetovalec za glasbeno šolstvo bom, da.
Pa je glasbeno šolstvo, po vašem mnenju, v Sloveniji dobro urejeno?
Ja, je. Gotovo bi lahko zgled še kakšni drugi državam. Pa upam, da bo tako tudi ostalo na ta način.
Ker je dostopno ali?
Ker je dostopno mladim, ker imajo pouk individualno, ker je veliko možnosti in cenjeno in naši glasbeniki so v samem svetovnem vrhu.
Kar veliko jih je, ja, v svetovnem vrhu, ampak tako recimo nekateri učenci se upišejo, da naredijo nižjo glasbeno, mogoče včasih celo starši upišejo, niti si otroci tega sami ne želijo, ampak vseeno, kaj dajo ta leta v glasbeni šoli učencem, tudi tistim, ki potem ne nadaljujejo glasbene šolanja, so pomembna tudi za nadaljni razvoj?
Takih je večina, takih je več kot 90%, oziroma celo več kot 95%. V Sloveniji imamo zelo dobre pevske zbore, imamo zelo dobre pihalne orkestre in tisti otroci, ki hodijo v glasbeno šolo, pridobijo delovne navade, igranje na inštrument, šport kot šport, samo da gre tukaj za prsne vaje, za male mišice se razvijajo, motorika se razvija, pravi delovne navade. In potem, v bistvu, to, kar razumem, ko beremo note, se učimo note, glasba je univerzalni jezik, ki ga poznajo po celem svetu. Če ti poznaš note, v Sloveniji poznaš tudi v Ameriki in v Indiji in na Kitajskem. In to potem skozi razum, s pomočjo malega športa spraviš v glasbo in tukaj porabiš potem pa še čustva, zraven lahko daš. Tako da glasba rabi celega človeka, fizično, umsko in čustveno.
Kaj pa potem še ta skupinska igra, ki jo tako spodbujate razne komorne skupine, orkestri?
To je pa potem še, poleg tega, da ti sam nekaj proizvajaš, da se tem poznaš tudi prilagajati drugemu in potem skupaj ustvarjate. To je v bistvu ena vzgoja k delu v timu, ker tukaj vodja en posameznik sam ne more nič. Lahko še kako dober solist, če potem spremljevalni glasovi niso v redu, oziroma drugi glasovi niso potem nič od teh.
Torej bi priporočali?
Zelo, zelo.
Kaj pa ta odnos? Vi še učite, ne? Kljub temu, da ste bili toliko časa ravnatelj.
Ja, še učim, ja.
Se vzpostavi tudi, recimo, Vi sicer mislim, da učite teorijo, ne? Ampak ste kdaj tudi inštrument učili?
Učil sem ga kot študent.
Kot študent?
Sicer pa vodim simfonični orkester.
Pa se pri tem pouku vzpostavi še čisto drugačen odnos do učenca? Ker gledate druge kvalitete verjetno tudi človeka kot mogoče osnovna ali srednja šola, ne vem.
Predvsem pri individualnem pouku je zelo pomembno, kajti otrok ima na drugi strani visoko izobraženega učitelja, ki je ne samo glasbenik, ampak v bistvu veliko krat tudi kot en tak mentor v splošnem smislu. Ker je tukaj pouk ena na ena, sama sta v prostoru in je lahko zato še toliko bolj terapevtsko deluje.
In potem še sama glasba, ne?
Glasba pa sploh, ja.
Sicer radi poslušate glasbo, kakšno?
Jaz se moram prav sprostiti, da lahko poslušam glasbo neobremenjeno.
Res?
Ja, zato ker če začnem analitično poslušati, potem slišim tukaj vezavo akordov, kako je to in potem je veliko krat zelo preprosta ta glasba. Ko pa se sprostiš, pustiš pamet na pašo, takrat pa uživaš lahko tudi čisto vsaki dobri glasbi.
Gospod Joža Rajk, prele sva se ustavila v glasbenih šolah, vi ste jo verjetno obiskovali na domačem rakeku. Ste si sami zaželjeli ali je kdo od staršev si to želel, je tudi glasbeno nadarjen?
Da sta glasbeno nadarjena babica. To sem slučajno slišal, ker so peli res na tak ljudski način. Vedno je drugi glas pela ali pa so šli čez. Basistov ni bilo več, ker so umrli. Jaz sem prišel po glasbeno šolo čisto slučajno. Prvi nihče ni bil prej šolan glasbenik. Starši so mislili, da je glasbena šola podobno kot vrtec in na rak, ko se vrtca ni dalo dobiti, pa so me upisali v glasbeno šolo. S 6 leti, mislim, da sem že šel noter in potem sem tam ostal do zdaj.
Ste tudi vi imeli tam kakšnega, recimo, mentorja, kakšnega učitelja, ki vam je bil zgled?
Učitelji so včasih imeli precej manj izobrazbe, ker jih ni. Pa so učili, če so nekaj znali igrati, so potem tudi učili to. Ne? Jaz vem, da sem mehni otroci ne vedo, kaj bi želeli igrati. In tudi jaz nisem vedel sem, da si starši želijo, da bi igral harmoniko in ko so me vprašali na spremnih preizkusih, kaj bi igral, sem rekel, da harmoniko, no potem sem verjetno imel tak dober posluh, da so rekli, da imam krasne prste za violino in sem začel igrati violino.
In vas je bilo malo, ne, violinistov?
Ja, na začetku bilo malo, ampak rak je imel včasih več vpisanih v glasbeno šolo, kot jih ima zdaj.
A res?
Ja, v tistem času je bilo ogromno, ker tudi glasbena šola se je imenovala po Rakeku. Je bila glasbena šola Frana Gerbiča Rakek.
V tisti stavbi, ko si prišel po tistem mostu, kot ja?
Ki se je tresel in smo se tresli pred izpiti tam na tistem mostu.
Ja, no, sami imate dve hčerki, kot ste rekli, komorni zbor Fran Gerbič, kjer ste umetniški vodja, družinski zbor. Žena in hčerki prepevata v zboru, kdaj zapojate tudi doma skupaj?
Hčerki pojeta karaoke, ker, ja, starejša se je šolala na srednji stopni, zdaj ta mala tudi rada prepeva, tako da imamo živahno skozi doma.
Nobene prenesilite, da bi bila akademska glasbenica ali kaj takega?
To je odločitev od vsake. Vsebni sem rekel, nižjo glasbeno šolo bodo končale, potem se pa same odločajo naprej.
Kaj pa na potovanje že? Greste zraven? Vem, da ste družina, ki rada spoznava svet, ne?
Ja, mi hodimo z avtodomom na potovanje, prej smo z jadrnico hodili. Ta velika gre še zraven, če gremo v Pariz ali pa v London, malo pa še z nama potuje.
Omenili ste jadranje, tako čisto naključno sem trtja ali prav res radi in z užitkom jadrate?
Jadrali smo njih 6-7 let z užitkom, potem smo jadrnico prodali. Saj to ni bila neka draga jadrnica, neko staro smo kupili z enim solastnikom, ampak užitki res smo uživali na jadranju.
A kaj je tako lepega na jadranju? Ne vem, da čakaš, kdaj bo kopno, kdaj boš pristal ali tista širina modra naokoli?
Ne, tako pravijo, če kupiš motorni čovn, ga kupiš zato, da nekam prideš, ko kupiš jadrnico, ga kupiš zato, da nekje si. In jadranje je užitek je na celi poti. To je v bistvu en mir, dosežeš.
Kdo vam pa pazi psička ta čas, ko vas ni?
Stari starši, ponovadi.
Stari starši, ja ker morava povedati, da ste veliki pa se ljubci, ne, pri vas.
Ja, odkar sva skupaj z ženo mava psa, no to zdaj že tretji, ta je najbolj živahen, je border collie. Po svoje pa fino, ker je skozi zraven. Moramo pa biti aktivni z njim.
Se to je menda v redu, ne? Da človeka malce prisili v gibanje.
Ja, ja. Ja pa, to je tisti, ki imajo pse radi, vedo, da so to posebne bitja.
Zakaj?
Veliko se lahko od njih naučiš. In o zvestobi, o prijateljstvu, o odpuščanju, pa vedno en tak smisel. Tata zanima sploh tak posebni smisel za humor, tako da Imamo zelo radi pse.
Vidite, da ste dober opazovalec.
Ja, sej, to je lepota življenja. Sam sej, tako pravijo, če sam veliko govoriš, vedno veš samo eno stvar, če pa poslušaš, jih pa veliko drugih še zvešene.
In vem, da zelo radi poslušate tudi starejše ljudi, kadar koga omenite, kadar se spominjate na koga, z neverjetnim spoštovanjem govorite pravzaprav starejših. To pa res.
To je verjetno vzgoja od doma. Tudi moji starši so takšni, da so vedno skrbeli za starejše. Jaz sem že od malega nekje bil vključen v to, da sem pomagal starejšim malo prekopavati vrt. Pomnim se vojaka Jakoba, on je bil majstroborec. Ja. In sem parkrat šel k njemu, vem, da sem ga tudi intervjuval za osnovno šolo, da jim povedal, on je imel zelo veliko spoštovanje do generala majstra. In potem mi je zapustil en fotoaparat, medaljo, majstrovo fotografijo s posvetilom. Od starejših ljudi lahko veliko zveš o življenju. Samo prisluhniti moraš. Potem, ko se enkrat odprejo, imaš eno bližnico, veliko stvari izveš. To je tako kot en film, sem še precej boljši živo.
Prej ste rekli, da ste ga obiskali in delali intervju, še ko ste bili v osnovni šoli. Gospoda Vojaka, srečujete se z ljudmi, imate zanimiv poklic, imate pevce, pevke, s katerimi sodelujete. A kaj zapisujete? Pišete dnevnik? Bodo kdaj kakšni spomini mogoče zabrati?
Ne, nimam dnevnika.
Ne?
Ne, nimam dnevnika. Tako je, vedno v ljudeh iščem dobro. To je bila moja odločitev, se spomnim že od mladega. Vsak ima v sebi večinoma dobrih stvari, večinoma takih stvari, ki komu niso všeč, ampak življenje je kratko. Zdaj, ali boš užival v življenju, ali boš pa iskal sam tiste, kar iščeš, to najdeš. In to je tudi moje vodilo tudi kot šefa, oziroma kot ravnatelja ali pa kot vodje. Jaz sem vodil tudi badminton klub, dolgo časa sem bil predsednik. Na zadnje pevskega zbora nisem predsednik, ampak sem umetniški vodja. Če iščeš, kar iščeš, to najdeš. No, tako, to je moje vodilo.
Zanimivo vodilo, ne prav zdaj v času, ko pravzaprav več ali manj iščemo napake, se mi zdi, drugih oziroma prej iščemo negativne ali pa vidimo kot pozitivne stvari.
Ne, pa veste, če iščete, če od človeka pričakujete dobro, potem dobro pride. Jaz to govorim zdaj kot ravnatelj in tudi povratna informacija, ko so me vprašali, kakšen kolektiv, ker naš kolektiv bi zelo, no, še vedno je zelo, zelo v redu, delujemo kot ena ekipa, kot sem rekel, piramida postavljena na glavo. Veliko projektov smo imeli, tudi ne nazadnje dve taki veliki glasbeni igri. Leto smo imeli 120 učencev, kar je pomenilo polovica vseh učencev na šoli je nastopilo v igri. Igra je bila napisana za našo šolo, to je bila že druga taka igra. Jaz sem kot vodja simfoničnega orkestra, kot zastavonoša ta prvi bil in če sem bil ta prvi, so mi vsi sledili. Nikoli ni bilo nobenega problema, če smo imeli soboto vaje, če smo imeli, nedeljih nismo imeli, no, ampak tudi včasih pozno v noč, v petkih. Vsi učitelji so sodelovali v tem in seveda potem, ampak kadarkoli pa kdo karkoli rabil, je pa tudi vedno dobil. Če se je le dalo, ne? Pa da ni to, da nismo kršili zakonodaje, seveda.
Ja, potem se s tem negativizmom, ki vlada v družbi, ne obremenjujete, raje vidite dobro in se obkrožite s pozitivnimi ljudmi.
Ah, to bilo lepo, če bi to mi uspelo, ja. Sem včasih se... Ampak vem, imam prijatelja, s katerim sva si precej različna. Tudi politično nisem opredeljen, mislim, da vsak ima lahko dobre in slabe ideje, ampak to je odvisno od posameznega človeka, kako to sprejema. Nekomu je to bolj všeč, drugomu drugo. Mi dva sva bila precej različna in vem, da ko sva se tako pogovarjala, sem rekel, ja, veš, po zadnjem pogovoru po telefonu sem mogel ne trikrat okrog hiše pa globoko dihati, rekel, ti šel sem trikrat. Tako da, ja, nekaj je, kar daš ven, nekaj je potem, kar moraš v bistvu v sebi premleti, pa poskušati razumeti, zakaj je drug reagiral na takšen način. Oziroma, a je mogoče malo on bolj prav kot ti, pa se potem, ko se je tudi naučiš v življenju veliko.
Ja, torej, gospod Jože Rajk, kakšni so zdaj vaši načrti, če vas tako za konec vprašam, želje za prihodnost, torej pogovarjava se tako o zboru kot o tem, da boste verjetno svetovali na ministrstvu, kaj manjka, kakšne naj bodo glasbene šole še?
Jaz ne bom nič tukaj povedal, ker nisem še nastopil dela, ne bi rad nekaj naprej govoril, vsekakor bi radi obdržali glasbeno šolstvo na tem nivoju, na tem, da se financira še naprej, tako kot se je financiralo do zdaj, da se mu prisluhne in da se ga spoštuje, ker je to gotovo ena od stvari, ki Slovenija lahko promovira v svetu. Kar se pa tiče zbora, bi pa sam rad, da ostane tako. Imeli smo spone in padce, nekaj časa celo deloval samo ženski zbor, ampak to že dolgo časa nazaj. Ko smo imeli 20-letnico in smo se odpravljali v Veliko Britanijo, sem rekel, zdaj le denar smo našparali. Ali bomo šli naprej z večjim zborom ali pa prenehamo. In potem se je zbor kar naenkrat povečal, prišli so seveda zaradi Anglije, je bila mikavna ponudba, ampak so potem ostali, ker so videli, kakšna dobra klapa smo lahko. Takrat naprej zbor samo še raste in ustanovili smo Frančke, to so naši otroci, ki ko me čakajo, da bo stari 12 let, ker smo rekli, da mora potrpeti 12 leta in letos dobimo 3 nove Frančke v zbor.
Odlično, hvala lepa, gospod Jože Rajk, za obisk v našem studiju, ne se uresničijo vaše poklicne in zasebne želje.
Hvala lepa.
Jožeta Rajka sem pred mikrofon povabila, Maruša Mele Pavlin.